Je pondělí po 18. hodině a jako vždy máte správně naladěno, protože posloucháte pořad Na cestách. No a dnes budeme cestovat exoticky, ale zároveň také, můžu říct si zdravě, ptám se totiž doktora Tomáše Šepka, doktora lékaře.
Dobrý den a ahoj, zdravím všechny posluchače a možná se budeme i bavit zdravě, záleží na tom, Petře, na co se budeš ptát.
No, protože jsme na cestách, tak já jenom pár nahodím destinací, do kterých se určitě vypravíme. Na Tahiti, Afghánistán, Afrika, cílem bude i Jemen, ale já bych se rád podíval i někam jinam, než byly ty lékařské mise. Cestoval jsi taky někdy jenom tak jako turista třeba?
Jako turista asi jo, ale nemyslím si, že nějak, čím bych mohl, předpokládám, to je velmi náročné posluchačem překvapit. Takže jako turista také občas, ale já jsem v momentě, kdy se ze mě stane turista nejšťastnější, když procházím Brdským hřebenem nebo Šumavskými hvozdy a samozřejmě jsem byl někde i dál. Ale jako turista na těch cestách, které byly víc zaměřený nebo byly mojí prací, kde jsem byl jako doktor, tak jsem vlastně taky se mohl chovat chvilku jako turista. Třeba jsem přecházel z bodu A do bodu B z nemocnice na základnu. A pak jsem si to chvílema užíval možná očima někoho, kdo cestuje v místech, kam se opravdu turista jen tak nepodívá.
Říká doktor Tomáš Šebek, lékař bez hranic, který se snaží bořit ty hranice i mezi lékařem a pacientem, takže budeme možná dnes cestovat nejenom mezi státy, tak zůstaňte s námi. Dozněla první písnička a my dnes cestujeme s doktorem Tomášem Šepkem. Vy ho můžete znát, protože on byl na 6 misích jako lékař, ale zároveň vydal i 4 knihy. Vlastně teď už, abych se nepletl, 5. Takže je to plodný lékař, ale začněme tou první cestou na Tahiti. Věděl jsi, do čeho jdeš a kam vlastně jedeš?
Ty jsi mi výborně nahrál, Petře, protože já jsem si celou dobu nebo ještě pár dní před odjezdem myslel, že skutečně jedu na Tahiti, ale já jsem jel na Haiti. To znamená, já jsem to někde podle mě řekl a ty jsi to tam perfektně zafixoval a já jsem si pořád říkal, proč vlastně Lékaři bez hranic pracují na Tahiti, i když to pravděpodobně nebude oblast západního světa, tak jsem si říkal, to nebude místo, které je stížené nějakou z těch 3 typických katastrof pro Lékaře bez hranic, je to epidemie infekční choroby, válečný konflikt a nebo živelná katastrofa. A já jsem fakt zjistil pár jako dní před odjezdem, že se dívám na úplně blbou část mapy, já nejsem moc zdatný v práci s mapou a že na druhý konec světa a že to je Haiti. Tam jsem vyrazil v roce 2010 po zemětřesení, bylo velmi ničivé zemětřesení za posledních 100 let, jedno z největších a Lékaři bez hranic už tam 10 měsíců, jestli se nepletu, nebo 7, 8 měsíců pracovali. Já jsem se vlastně připojil, čili nebyl jsem tam v momentě, kdy došlo k tomu ničivému zemětřesení, ale následky toho zemětřesení se tam řešily a řeší v podstatě dodnes.
Takže Haiti, byl jsi někdy v takové exotice předtím?
Nikdy. Když jsem vystoupil vlastně z letadla, tak převládal ve mně pocit jako obav, až strachu, úzkosti. Navíc jsem nebyl úplně dobře vybavený jazykem, francouzština, byť jsem ji 4 roky na gymnáziu měl, tak jsem z ní skoro většinu času propadal, takže to pro mě bylo hodně náročný a najednou jsem se vlastně oklepal, probudil mezi lidma, který byli skvělí, přátelský a vlastně najednou jsem se cítil jak domácí. Chvilku to trvalo, ale bylo to řádově prostě pár hodin, krátký dny a začal jsem si připadat jako místňák.
No, jsme v roce 2010. Vzpomeneš si ještě, ty jsi byl hozen rovnou do vody, tam nebyl asi čas se moc rozhlížet, bylo po přírodní katastrofě, ale vzpomeneš si, co jsi měl sebou zbaleno tehdy?
Zbalil jsem si kraviny, protože jsem táborovej typ a tak prostě KPZka, všude jí mám, i dneska jí mám, ale tam se fakt nehodila, protože kolegové měli na té misi logistici, inženýři, všechno, co jsem potřeboval a já jsem si vůl nezbalil tehdy spodňáry. Prostě na 3 měsíce jsem měl asi se 2 spodkama a 2 trikama. Ne, že by to na Haiti nestačilo, to je velmi příznivé, teplé klima, vlhké, takže nakonec to bylo fajn, ale měl jsem spolu sebou spoustu kravin, pak už jsem si balil mnohem zdatněji a nakonec jsem zjistil před cestou do Jemenu mnoho let později, že člověk nepotřebuje vůbec nic.
No, kor, když jede na takovou misi, jako jezdíš ty, pokud bereme teda ty cesty lékaře, protože tam asi je prvotní to, co bude dělat, jak bude pomáhat a je to vždycky ta tvoje chirurgická profese? Teď mě napadá, nebo se také musíš odklonit a být v těch lékařských profesích trošku kreativní?
No, krátce úplně do chirurgie nepatří, to je nebezpečný, začne být chirurg kreativní, tak by to měl asi vzdát. Je pravda, ale že v mnoha ohledech máme tu šíři záběru, nikoli v hloubku, ale šíři mnohem větší. Není to moje práce standardní, kdy jsem břišním chirurgem, tak najednou prostě máte na starosti pacienty se zlomeninami, s proraženou lebkou, problémem v hrudníku, průstřelem hrudníku později, když jsem byl na misích v těch válečných zónách a tak dále. Takže skutečně najednou je to trošku širší, na což jsme ale do určitý míry připraveni, dovzděláváme se, nikdy nepracujeme sami, takže jako nikdy to neznamená, že bychom dělali pokusy na lidech, anebo se dostali zcela mimo komfortní zónu toho, že jsme lékaři. Pořád zůstáváme lékaři, pořád pracujeme podle vědeckých poznatků nejnovější medicíny, ale někdy je to opravdu trošičku challenge v té šíři, ve které máme našim pacientům prospět.
Jací jsou Haiťané?
Báječný. Většinu času prospívají, jsou veselí, ale taky umějí být výrazně zádumčiví až depresivní. Řekl bych prostě, že jim nálada tak nějak jako kolísá, ale tak přátelsky. Byli nesmírně vlastně vstřícní a jak jsem říkal, ty moje první obavy opadly už po cestě z letiště. Projíždíte, když se člověk nedívá na ruiny a projížděli jsme spíš tou panenskou přírodou, tak přesto, že tam bylo spoustu odpadků a člověk tušil anebo i viděl, že jsou tam ty obrovský slamy, které čítali prostě 100 000, 500 000 lidí po tom zemětřesení, tak pořád je to nádherná příroda Karibiku a myslím, že snad jeden den dokonce se nám podařilo asi na 2 hodiny prostě dojít na jednu pláž a tam se podívat na to nádherné moře a na to, co by člověk považoval třeba v sousední Dominikánské republice, což je turistický rezort, tak by si říkal, tak teď jsem v Dominikáně. Stačilo se otočit o 180 stupňů, podívat se zpátky na Haiti, velmi chudé, stížené právě tou živelnou katastrofou a člověk byl zpátky v realitě. Ale ta příroda je tam nádherná. My jsme bydleli v takovém kempu, který pro nás zbudovali, byly tam banánovníky, dozrávaly banány. Fauna, flora vlastně přímo pod rukama, občas přišel třeba tarantule, škorpion až přímo do toho bungalobu, kde jsem žil. Takže jako trošičku cestovatelský zážitek, ale byly to jenom takový střípky, většina toho byla práce.
No teď si jmenoval taková zvířátka, která občas se někde i jedí, tak já se nemůžu nezeptat, jestli v těch destinacích, a většinou jsou to exotické destinace, Jemen, Jižní Súdán, anebo teda Haiti, jestli zkoušíš také jíst, pokud ti to nabídnou a jí se to tam.
Já se přiznám, že se snažím jako vyhnout Montezumově pomstě, že prostě cokoliv, co si neuloupu, neusmažím, neupeču, neuvařím, tak radši nejím, nejsem moc velký průzkumník, ale je fakt, že občas se člověk dostane na lokální trh a když člověk vidí, jak výborně se vaří v Afghánistánu, tak prostě neodolá a vyzkouší domácí jídlo. Nemyslím si, že bych šel do nějakých extrémů. Na Haiti bylo fantastický, jakým způsobem třeba dělali smažený banány. To je taková pochoutka, kterou jsem do té doby nejedl a pak už nikdy potom. Takže to člověk musí ochutnat. My fungujeme jako Lékaři bez hranic tak, abychom vlastně byli co nejvíce s těmi místními lidmi. Dá se říct, že většina personálu jsou vlastně místní, včetně třeba člověka, který nám vaří, kuchař, kuchařka. A oni nám vaří velmi dobře, ale zároveň trošku jakoby pod kontrolou, to znamená, splňuje to nějaký hygienický standard, je to z nezávadný vody a tak dále. Máme vlastně docela luxus, protože třeba v okolním slamu my jsme bydleli uprostřed takového obrovského stanového městečka z igelitů, tak třeba lidé skutečně měli problém s tím mít nezávadnou vodu. Takže ten luxus, že člověk prostě vypije nezávadnou vodu nebo jí sní výdle, tak nám dával trošku naději, že to prostě všechno v pořádku přežijeme a tak to i bylo.
Vy se vlastně nejenom tou prací tam doslova dostáváte tím, že máte kolem sebe ten personál místní a tak dál a máte i ty pacienty místní, dostáváte těm lidem víc pod kůži, v uvozovkách i doslova, nežli se dostane při svých cestách, ať už cestovatel nebo turista.
Přesně tak to je, protože s nimi vlastně řešíme to nejintimnější, co je v životě postihne a to je nemoc, tak mě opravdu vlastně vkládají veškerý naděje a svůj život do rukou zdravotníků, byť jsme tam hosté, byť jsme v Haiti anebo v Jižním Súdánu běloši, trošku zvláštní pro ně, tak vlastně mají absolutní důvěru v nás a říkají nám toho mnohem více a máme možnost poznat tu komunitu podle mě mnohem více, než kdybych tam zapadl prostě do toho slamu a 3 měsíce se tam někde flákal, tak bych nenabil tolik informací, zkušeností, přátelství a tak dále, jako s těmi lidmi, kteří za námi vlastně přicházeli kvůli tomu, že vyhledávali zdravotní péči a pak jsme se s nimi loučili, oni nám říkali bratře, sestro, ať je to křesťanské Haiti nebo třeba ten muslimský Afghánistán. To znamená, člověk se opravdu dostane výrazně dál a řeší s těmi lidmi jako velmi intimní věci, a to i tak intimní, jako je třeba plánování rodičovství, ale nebo šílený věci, jako je sexuální násilí a tak. A to si myslím, že žádný cestovatel prostě nenavnímá.
No je potom logické, že pokud je trochu člověk psavec, tak dokáže ty věci i sformulovat a cítí asi tu potřebu, aby to ze sebe dostala, napíše i ty knihy. Já teď dám trochu čas v našem pořadu Na cestách zase k oddechu našim posluchačům u přijímačů a po nich se podíváme do další destinace s doktorem Tomášem Šepkem, se kterým jsme na cestách. Máte naladěn Český rozhlas, jsme na cestách s doktorem Tomášem Šepkem a já, jak jsem říkal, mám sebou zase cestovatelský kufřík, který už znáte, takže do něj sáhnu a vyndám další rekvizitu, kterou jsem si připravil na něj. Nebudu ho zaskakovat, je to jenom něco, co nás má trochu nasměrovat, takže si najdeme novou destinaci. Tady v obálce je něco, co ti připomene, o čem si asi budeme povídat.
Tak vidím před sebou afgánský peníze. Přiznám si, že takhle velkou bankovku jsem asi v ruce v Afghánistánu nedržel.
No já jsem jich držel celý paklík, ale hodnotu to mělo asi tak jako 10 korun dohromady. Tehdy je sbírali do pytlů, protože zrovna to nějak končilo tyhle ty bankovky, když já jsem tam byl. A v helikoptérách i v jedné, ve které jsme se vraceli z území Afghánistánu do Tadžikistánu, tak těch pytlů bylo spousta. No tak mi to nedalo, abych si nějakou takovou bankovku nevzal. Tak to máš můj dárek k Vánocům, no, budou brzy. No a Afghánistán ve srovnání třeba s Haiti?
Moc ti děkuju, potvrzuju, že ty peníze jsou většinou inflační a my se vlastně moc s těma penězma do styku nedostaneme jako kolegové nebo spolupracovníci Lékařů bez hranic, protože buď máme nějaký drobný per diem, většinou je pro nás zajištěno, co potřebujeme, to znamená jídlo, spaní a tak dále. A protože právě peníze lokální bývají inflační a to samé bylo třeba v Jižním Sudánu, tak našim vlastním kolegům, zaměstnancům, těm místním platíme třeba v dolarech, pokud to jde, nebo v nějaké stabilnější měně. Afghánistán bylo něco úplně jiného, to byl válečný konflikt, nebo je válečný konflikt, přišel jsem tam v roce 2013 a vrátil se v roce 2015, celkově to bylo 5 měsíců na misi v severoafgánském Kunduzu a to už bylo prostě úplně něco jiného. To byla tehdy otevřená frontová linie, kdy ta nemocnice vlastně stála přímo na ní a každý den to bylo prostě 50, 60, 80 těžce poraněných pacientů, hlavně civilistů, protože my se primárně staráme, nejsme vojenská organizace, nemáme vlastně s vojáky nic společného, tak se staráme o civilisty. Takže 99% našich vlastně klientů jsou rolník, kovář, jeho žena, jeho děti.
Asi je nepatřičné, abych se tě ptal na afgánskou přírodu. I když, tak jak já jsem to tam poznal, to bylo ještě před tou akcí spojeneckých sil, bylo to po 11. září několikrát, takže tam neklidno docela bylo. Kunduz vím, kde existuje, protože jsme se z Tadžikistánu přepravovali na těch různých skoro jedoucích džípech až do Bagrámu, hlavnímu městu, ale ta příroda, i když se tu a tam ozvala palba a všude byli vojáci a i děti tahali samopaly na zádech a byly větší než ty děti, tak ta příroda mě učarovala.
Ta příroda je tam nádherná, já jsem ji bohužel neviděl, protože něco málo jsem viděl za zdí základny v Kábulu, odkud jsme vyráželi, pak jsem viděl krásný Hindukuš, ale to bylo z letadla, pak jsem viděl to přistání v té poušti v Kunduzu a řekněme, že když jsme se stěhovali vlastně z letiště do centra města, tak to byl asi můj největší cestovatelský zážitek ve smyslu vidět vůbec afgánskou přírodu. Celou dobu jsem mohl vidět ze střechy místa, kde jsme bydleli, té vily pronajaté pro Lékaře bez hranic, nádherný vlastně pohoří toho Hindukuš, ale nikdy jsem se k němu nedostal, nikdy jsem vlastně pořádně afgánskou přírodu neviděl.
Teď nevím, jestli bych ti přál nebo nepřál před hůří Hindukuše zhruba ve výšce kolem 4000 metrů projíždět na těch autech a po těch necestách, ale možná i přál, protože zážitek to byl fantastický. A když odhlednu od toho Afghánistánu a vezmu i ty další destinace, zase to nejsou zrovna turistické cíle, Jižní Súdán, Jemen a podobně. Je tam třeba čas, když to není v době válečné nebo když to není po té katastrofě, máte v tom programu dlouhém, kdy jste tam možnost z toho takového trochu uzavřeného prostoru, z té bubliny, se někam podívat, neřeknu na výlet, možná na výlet, nebo tak, abyste malinko věděli, kde opravdu jste?
I v tom Afghánistánu bylo možné, myslím, dvakrát, třikrát odskočit na tržiště, podívat se někam, zkusit lokální jídlo. ale nikdy to nebyla procházka městem, to vždycky se odehrávalo formou transportu vlastně v konvoji, byť neopancerované obyčejné Toyoty, tak prostě posun pomocí auta. V Jižním Sudánu, v Jemenu společný jmenovatel občanská válka, v Jižním Sudánu to začala být výjimka pro mě, protože tam jsem se mohl skutečně podívat ven. Já rád sportuju, mám rád běhání a tady jsem si už před odjezdem přece vzal, že budu běhat v Jižním Sudánu, což byla trošku challenge, protože jenom za první den jsem spotřeboval tehdy, myslím, 10-12 litrů vody, než jsem si na to vůbec zvykl a to jsem ještě nevyběhl, ale postupně jsem začal fakt běhat skoro 10 kilometrů, dokonce jsem tam založil takovou malou běžeckou školku, měl jsem 80 frekventantů, děti 6 až 12 let a bylo to výborný i z toho pohledu, že oni věděli, kam běžet. Pohybovali jsme se v oblasti, která je zaminovaná a oni vlastně běhali po stezkách, kde už prostě jejich rodiče nebo oni prošlapali tisíce kroků, takže věděli, kudy běhat, tím to bylo bezpečnější. První den jsem se takhle rozběhl vlastně úplně sám do pouště, excitovaný, jak je to nádherný, že najednou ten National Geographic, co jsem celou dobu sledoval z obrazovky doma, tak se jako odehrává, otevírá před mnou, ovšem spražil mě vedoucí mise, když jsem se vrátil zpátky, aby mi právě oznámil, že jsem měl velkou kliku a že všude jsou nášlapní miny a že je fajn, že mám ještě obě dvě nohy. Takže pak jsem trošku změnil tu taktiku a začali jsme běhat s dětmi. Už to nebylo tak úplně příroda, ale prostě podívat se do těch zase vesnic, proběhnout lokální kostel, mešitu, tam se míchají náboženství, bylo vlastně jako úžasný. Přestože mi nerozuměli ani slovo, protože neuměli anglické, já neumím dinka, tak jsme si výborně rozuměli. Takže tam jsem si té přírody užil paradoxně hodně, ale zase je to poušť, kde toho moc není, takže jsem tam nějaký pták, občas nějaký mokřad při přesunu zajímavosti Afriky, ale víceméně je to suchá, bohužel taková neutěšná krajina, ve které ale pořád žijou lidé, kteří potřebují Lékaře bez hranic.
Napadá mě, když potom nejedeš na takovouhle misi asi v zahraničí, nemáš tak trochu paranoickou úchylku, že dáváš pozor, co se kde šustne? Člověk asi je vycvičen.
Asi týden zpátky jsem byl na potápění s mým synem, nejstarším, mám celkem 4 dcera, ještě starší, 24-letým klukem a byli jsme jenom na Tenerife a já vlastně prostě mám už v sobě to, že neustále něco skenuju, takže prostě opravdu se rozlížím, dívám se, vídám detaily, někdy tím překvapím lidi i občas profesionály, kteří třeba se zabývají hlídáním osob, tak jim někdy hlásím prostě věci, kterých si nevšimnou, protože tohle člověka naučí. Asi to byl primárně ten Afghánistán, ale pak jsem tenhle tik v uvozovkách vlastně měl všude na těch dalších destinacích a asi mi do určitý míry zůstal prostě, takže když procházím po Praze, tak prostě skenuju situaci kolem sebe.
Říká o neobvyklém cestování. Jsme na cestách dnes s doktorem Tomášem Šepkem. Tak zůstaňte s námi. Cestujeme s doktorem Tomášem Šepkem. Já ho teď vrátím ještě do té destinace, kde už jsme byli, do toho Afghánistánu. Byl tam znát ten paradox, který možná překvapí někoho, kdo tam přijede a pořádně si to nenastuduje. Ten vztah těch místních k ženám. Měli jste šanci uvidět ženy i jinak, než jenom v tom oblečení, ze kterého vlastně člověk vůbec nic nepozná. Dokonce ani přes tu síťku, která připomíná drátěnou síťku nebo kousek drátu, nevidí do očí?
Bohužel všechny ženy venku vlastně byly oblečeny do těch burek. Tady je jednolitá modrá barva, velmi nepříjemná látka. Já jsem si to dokonce z Afghánistánu přivezl. Z výchovných důvodů jsem to prostě dával různě, nabízel, aby si to vyzkoušeli kluci, holky. Sestřičky u nás na oddělení si to zkoušely, jak je to šílený a jak je to nepříjemný. A teď si představte, že tam prostě taky nejsou aspoň v létě jako nízký teploty nebo přes den. Takže měli jsme naopak privilegium samozřejmě ty ženy vidět, protože pokud nám dali souhlas, a to většinou musel být mužský příslušník té rodiny, otec, bratr nebo náčelník komunity, který dával svolení k tomu, abychom danou ženu vlastně mohli vůbec vyšetřit a potom třeba ošetřit, tak v ten moment jsme pracovali s nimi tak, jako s nimi pracujeme jako lékaři a lékařky prostě po celém světě. Ale vždycky to bylo obtížnější, pamatuju se na celou řadu trošku úsměvných historek, když já jako břišní chirurg potřeboval vyšetřit břicho pacientky, kde jsem čekal nějaký problém a nejenže se mi neslékla, ale ještě se přiklala peřinou a já jsem ty ruce musel strčit vlastně pod tu peřinu a pod to oblečení a teď jsem se snažil něco nahmatat a ona mi, ta žena jako v té posteli šmejdila, vlastně mi uhybala, protože to pro ní prostě nebylo příjemný. My se snažíme pro ně všude, ve všech destinacích, kde takováhle utažená pravidla jsou, tak přistupovat k tomu, co největším ohledem k tomu, jaké jsou lokální zvyky, to je princip Lékařů bez hranic. Nikoliv asimilovat, ale být asimilován tou místní kulturou a těmi zvyky, no ale má to své výjimky a ty výjimky většinou, jak jsem říkal, potvrzovali v tomhle případě mužští příslušníci.
No je to náročné, nejsou to výlety, je to cestování, na které vůbec nejsme zvyklí a neobvyklé cestování. Já doporučuji přečíst některou z těch knih, které Tomáš Šebek napsal, protože tam se právě prolíná pohled na ty lidi místní, jací jsou, s tím, jaké mají problémy, ale je to pohled úplně jiný, než máme my jako turisté. To znamená, já když teď připomenu celý kontinent šálkem nebo hrnkem, na kterém je zebra. Viděl jsi zebru v Africe?
Bohužel jsem neviděl. Viděl jsem plameňáky, viděl jsem ibize, to jsou strašně užvaný ptáci, který nás nenechali v noci spát, ale zebru jsem neviděl. Žádný větší zvíře jsem vlastně neviděl. Upřímně třeba vidět nějakýho hrocha nebo tak, to by mě ani nelákalo.
A když to teď porovnám nebo shrnu, Haiti, Afghánistán, Jižní Súdán, Jemen, některé ty destinace i dvakrát. Kam by ses přece jen vypravil, kdyby ta šance byla na tu turistickou cestu? Neříkám na dovolenou. V tom případě by to dovolená nebyla. Neumím si představit, že bys vydržel i celý den někde na pláži. To by asi tak nebylo, zvláště pokud se postavíš i do role na takové misi, která je náročná, do role atletického trenéra místních dětí, ale kam?
Já bych se vlastně chtěl podívat do všech těch míst, a to nejen proto, že mě zajímají, protože jsem z nich vlastně většinu neviděl. Já viděl akorát lidi a jejich osudy. Já neříkám akorát, že by to bylo málo. Právě z tohohle pohledu, o kterém se teď bavíme, jsem toho viděl mnohem více než cestovatel, ale neviděl jsem domy, neviděl jsem přírodu, neviděl jsem vlastně skoro nic. Ale říkám to hlavně proto, že by to znamenalo, že v těch zemích už vládne mír, že se tam můžeme podívat jako cestovatelé, že si můžeme zajet do Afghánistánu, do Pákistánu, protože to jsou nádherné země, stejně tak prostě Jemen, Jižní Súdán, všechny ty země, které jsou na konci žebříčku zemí, které jsou vlastně nejméně bezpečné. Ty všechny by jsem jednoho dne chtěl vidět jako turista, protože by to znamenalo, že ti lidé dosáhli toho cíle, o který vlastně bojují v Afghánistánu už více než 40 let, a to je svoboda.
Střih, jsme na feratě, protože ty jsi člověk, který nejenom profesí zažíváš asi i rád adrenalin. Ferata, to je úplně jiná káva.
Já nemám tyhle věci jako adrenalin. Rád na feratu nelezu kvůli adrenalinu, nepotápím se kvůli adrenalinu, nepilotu letadlo. Já to mám jako, že mám prostě chuť zkusit věci za metodického vedení někoho, kdo je mnohem zkušenější, takže na feratě máme průvodce. V letadle, než jsem si ty papíry udělal, tak byl prostě zkušený kopilot. A když se jdu potápět, tak chci toho nejlepšího instruktora. Ale chci vlastně technicky zvládnout tu disciplínu. Já mám takový puzení prostě spoustu věcí zvládnout, proto mám řidičák na kamion. Proto možná to letadlo, proto možná jednou loď, a kdyby mě někdo vystřelil na Měsíc nebo na Mars, tak tu misi asi taky přijmu. Prostě mě baví tyhle věci technicky zvládat. Má to pro mě přínos, za prvé je to zábava, není to paradoxně ten adrenalin, a za druhý já pak hrozně rád, když už ty zkušenosti mám, taky zase dál předávám. Takže třeba dětem, když s nima visíme na feratách, anebo jsme pod hladinou oceánu, a nebo vlastně i v tom letadle. Připadá mi to, že jsem tím pádem jim takovým bezpečným průvodcem, a že možná než budou zkoušet prostě ptákoviny s někým jiným, tak si to trošku můžu jako rodič pohlídat. Ale to není ten primární důvod. Fakt mě tyhle věci prostě baví to zvládnout.
To se mi líbí, že člověk, který zažil hodně, asi by se dokázal z lecčeho vysekat, protože má zkušenosti, že je pokorný a s respektem, nepouští se do nesmyslných dobrodružství, takže asi máš svůj názor, jsme na cestách, na ty v úvozovkách turisty, kteří se vydají téměř v balerinkách na Sněžku, a myslí si, že to je tak správně.
Nechci nikoho hodnotit, ale mi to vždycky líto, protože tihle lidé, kteří tu zodpovědnost nevnímají nějak intenzivně, tak pak většinou zamotají hlavu těm, kteří jsou zodpovědní v momentě, kdy jedou zachraňovat. A to mě vlastně mrzí, a to jsem viděl, nebo o tom můžeme číst v novinách nebo v rozhlase z domácí scény, ale tohle jsem viděl vlastně po celém světě. Já upřímně uznávám dva typy frajerství a píšu o tom i v té poslední knížce. První typ frajera je ten, který po hlavě skočí do rybníka, kdy nevidí na dno, proti čopu, a nedomyslí, že si může rozrazit hlavu nebo zlomit krční obratel. Takovýhle typ frajerství nemám rád, protože za tím člověkem je pak jeho rodina, jeho nejbližší, ti lidé, kteří vlastně tím pak můžou trpět mnohem více, ať už ten člověk, nedej bože, umře, anebo potom je celoživotně třeba připoutaný na invalidní vozík. Druhý typ frajerství je člověk, který to udělá úplně stejně, ale dovede si představit ten scénář, dovede si připravit, co by ty následky znamenaly, a tím pádem tam má tu pojistku, že takovouhle kravinu neudělá. A to za mě je ten skutečný frajer, který prostě bere tu zodpovědnost jako do svých vlastních rukou a snaží se možná posunout sebe sama anebo ty kolem sebe bezpečně, a přitom si ten adrenalin nebo tu potřebu udělat něco neobvyklého splní taky.
Já si myslím, že ten respekt a právě takový názor k tomu cestování prostě patří.
Já jsem o tom přesvědčený. Já myslím, že cestovatel musí umět plánovat, musí si umět prostě vymyslet scénáře a to, když to udělá, ho pak paradoxně dostává mnohem dál, než toho, kdo vyrazí v balerinkách na Sněžku.
Říká doktor Tomáš Šebek, spolu cestujeme, jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Jsme na cestách, cestujeme s doktorem Tomášem Šebkem. My jsme se dost věnovali zatím těm lékařským misím a těm jeho výpravám do nepříliš turistických zemí, ale ono cestování je cestování. Já mám sebou takovou hru, je to normální kvarteto, ale dopravní a to schválně, protože nejdřív se tě zeptám, co máš z těch dopravních prostředků nejradši a já už slyším, co to bude.
No kdybych si mohl přát, tak já bych lítal raketou, ale letadlo je hrozně fajn, ale mám vlastně rád jakýkoliv dopravní prostředek. Kdyby v Afghánistánu jsem byl o 30 let dříve, kde už vlastně Lékaři bez hranic fungovali a pracovali, tak jsme na ty mise běžně jezdili pomocí konňů nebo oslů a dokonce o tom vyšla nádherná knížka, která se tuším jmenuje Fotograf, napsal jí, ilustroval a fotil francouzský fotograf, jestli se nepletu, k dostání i v Čechách a Lékaři bez hranicí snad ještě v portfoliu mají a to je prostě nádherný. Takže mě to je vlastně jako jedno, jak se cestuje, ale tak čím je ten dopravní prostředek techničnější, tak já mám prostě vztah k té technice, tak o to víc mě to baví.
A nejexotičtější?
Přemýšlím, jestli třeba jízda na hadu. Hele, nevím, nejexotičtější za mě by bylo jít prostě bos bez úplně všeho a být odvislej na tom, co mi večer někdo nabídne.
A co jsi z toho nejexotičtějšího zkusil? Co pro tebe bylo takové úplně...
No tak nejsložitější a nejexotičtější za mě bylo, když jsem se stal řízením letového provozu v Jižním Sudánu, kde jsem prostě dostal bod určení, kam přistane pravděpodobně dopravní letadlo Lékařů bez hranic. Dostal jsem frekvenci, dostal jsem k ruce jednoho člověka, který mi pomohl uklidit kousek pouště, aby tam nebyly díry, kameny. Vyhnali jsme dobytek a děti a pak jsme byli tak unavení, že jsme si oba schrupli ve stínu té Toyoty a než jsme se probudili, tak to letadlo narolovalo na tu přistávací fůzovka a přistávací plochu, protože nás prostě ty zkušení místní piloti vůbec nepotřebovali. Ale tak to bylo asi to nejexotičtější v největší exotice, kterou jsem já zažil.
No, já myslím, že toho bylo dost exotického, co jsi zažil. Já tady mám v tom kvartetu různé obrázky letadel, tak ti tři dám, a které by ses vybral?
Asi na první dobro je tady dvouplošník, ten bych si chtěl sám osobně zapilotovat. Pak je tady menší dopravní letadlo hornoplošník, který vidím jako třeba letadlo, který nosí výcvik parašutistů v Čechách. To bych si chtěl někdy vyzkoušet jako kopilot. No a pak je tady jako, to je, jestli se nepletu, Dornier, ne, to je Lockheed. Tak starší dopravní letadlo, to je asi fajn, dvoumotorový a technicky na mě už moc složitá disciplína, to bych se musel tou pilotáží asi v životě živit. Tak já bych zkusil červený dvouplošník a představit si chvilku, jaký to bylo tady v té Avi, vyzkoušel bych si ho.
No, říká doktor Tomáš Šebek, se kterým dnes cestujeme a já ho teď vrátím zase zpátky do Evropy, protože vyndám jednu rekvizitu, která mu připomene britské ostrovy a tam se ti muselo líbit taky.
Byli jsme v Irsku s ženou v rok 2010-11 na rok, tehdy to byla mise taky pracovní, pracovali jsme tam jako lékaři a připomíná mi to, no, je to sklenička a Irové jako skutečně pijou jak Dánové.
A tohle je na irskou kávu.
Já vím, je to tady napsaný, ale doví, co si do toho v Dublinu lejou, já bych si troufl, jakože jestli pokud je to irská káva, tak ano, tak tam je, jestli se nepletu, frťan, minimálně jako jeden.
Ano,
tak,
je to.
Jo, tak.
Ale tohle by se ti líbilo, protože to je přímo z letiště, kde ta irská káva vznikla, protože to je vlastně taková, skoro to byla i náhoda, protože ten hydroplán, který je tam vyobrazený, tak ten zapříčinil, protože neodletěl přes oceán, musel se vrátit, zapříčinil to, že vznikla irská káva. Protože oni se vrátili kvůli špatnému počasí a byl tam takový tvárný pikolík, jmenoval se Joe Sheridan a pilot mu tehdy řekl, udělej nám něco, co tu posádku i ty cestující zahřeje a taky spruží. No a on začal třtinovým cukrem, pak samozřejmě irská whisky, to je ten panák, o kterém jsme mluvili, zalil to silnou kávou a přidal slabou vrstvu bílé našlehané smetany. A vznikla irská káva. A byli jsme přitom na letišti, tak to by se ti určitě líbilo.
Tak tuhle historku jsem neznal. Děkuju moc za ní, to jsem vůbec netušil. Takže to by se mi líbilo jako princip. O mně je známo, že jsem absolutně celoživotní abstinent, takže já tomu alkoholu tolik nefandím, ale taky ho nikomu nezakazuju a každopádně příběh je to výživný.
No a Irsko?
Irsko bylo krásný, Irsko bylo mokrý, pořád tam pršelo, byla tam pořád strašlivá kosa. Myslím, že díky tomu jsme se hlavně starší generace dětí a my dva s ženou jako výrazně otužili. Taky bylo zajímavý otužit se tou prací, přestože evropská země, tak tam medicína a zdravotnictví funguje trošku jinak. Krásná krajina, prošel jsem tam Dublin Mountains, projezdil na kole, ale vlastně jsme si potom dovolili poslední měsíc naší práce po roce procestovat kompletně celý ten zelený ostrov. Moc hezký, upřímně jsme mu ale pěkně mávali potom z trajektu a dělali jsme pápa. Chyběly nám tam lesy, chybělo nám tam občas tepleji než 21 stupňů. Mám dojem, že v místních hospodách mají napsáno, že pokud bude o jeden stupeň více než 20 nebo 21, tak nějak, tak máte nárok na pivo. A všichni hospodští ví, že se to prostě nikdy v Irsku nestane, ani v Dublinu. Takže krásná zkušenost z evropské země, z jiného místa. Tak jako říkám, že nejsem cestovatel, tak jsem fanda toho, když prostě vyjedete na zkušenou kamkoliv ven, protože vám to vždycky rozšíří obzory jak zevně, tak dovnitř.
No, dovnitř si se podíval i ve své poslední knížce. Ty jsi hodně přímočarý člověk, kterého mnozí znají i z těch internetových sítí, že naprosto nemilosrdně ukáže, jak se máme stravovat tím, že tam dáš obrázek nepříliš vábný. Já teda většinou ztratím chuť k jídlu po tom momentu, i když už žlučové kameny nemám, ale ty obrázky jsou naturální hodně a ty se podíval i na svůj život hodně ostře ve své poslední knize. Cestujeme nejenom po světě, nejenom po lékařských misích, ale teď malinko cestujeme i duší doktora Tomáše Šebka.
Duší možná životem a možná tím, co jsem vlastně chtěl říct a neřekl svým dětem, a to je přesně ten leitmotiv té mé poslední páté knížky Objektivní nález, která vyšla teď na začátku listopadu a která, troufnu si říct, má obrovský úspěch už teď co do počtu prodaných kusů, ale hlavně těch zpětných vazeb, který jsem na tu knížku dostal, protože si myslím, že jsem otevřel něco, o čem se prostě v Čechách ještě moc nemluví, ať už je to princip práce s chybou, že chybovat je lidské, ale opakovat chyby dělá jenom blbec, když se z nich nepoučí, anebo to první, co jsem do té knížky chtěl dostat, vlastně velmi se hluboce omluvit mým dětem, mé ženě. V mnoha ohledech během mého života jsem jim ublížil. A jestli jsem teď dostal nějakou šanci to napravit, tak ta knížka zdaleka není ten impuls nebo ta příčina, to už jenom důsledek, následek toho, že jsem prostě dlouho v sobě měl něco, co jsem si možná trošku přinesl z dětství, za což ovšem se nemá smysl omlouvat nebo v tom hledat nějaký alibi, každý si život uděláme tak, jaký ho chceme mít, nebo jsme schopni ho udělat, a já jsem měl dojem, že budu psát jenom výhradně svůj vlastní příběh, nebudu nikoho konkrétně kromě sebe kritizovat, a tady jsem se skritizoval hodně, ale zároveň budu mít trošku šanci napsat příběh nás všech kolem, protože v každé chalupě takzvaně něco je.
Přispělo k tomu sebepoznání i to cestování, kterým jsme začali a které je leitmotivem pořadu Na cestách?
Určitě jo, nesnažil jsem se to nějak analyzovat, jestli mi prostě 8000 kilometrů od mé vlastní rodiny došlo něco, co mi nedošlo z bezprostřední blízkosti metru, tak k tomu určitě přispělo. Přispělo k tomu, že jsem viděl všude na planetě lidi, kteří se k sobě hezky chovají. Mají vlastně základ toho, že přežijou, není v jaký mají majetek nebo jak je vyspělá společnost, ale v tom, jak se ti lidé k sobě chovají, jaký mají vztahy, jestli chápou základní stavební jednotku, jako je rodina, komunita a tak dále. A to jsem vlastně v mnoha místech viděl mnohem lépe a rozvinutěji než v těch takzvaných západních ekonomikách.
Jakou lepší tečku chcete v pořadu Na cestách od doktora Tomáše Šebka? Tomáši, moc děkuju.
Já ti moc děkuju, Petře, za pozvání a zdravím všechny posluchače.
No a ještě než se rozloučíme, budou Vánoce, tak já tu mám jeden vánoční dárek. Co jiného také na vánoční stromeček z rozhlasu.
Rozhlas, český rozhlas mám strašně rád a tohle rádio je parádní. Děkuju, pověsím si ho na stromeček.
Prima, končíme dnešní pořad Na cestách. Loučí se s vámi Petr Voldan, který se ale loučí jenom na týden, protože příští pondělí opět mezi 18. a 19. hodinou s pořadem Na cestách naslyšenou.